Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Danas se održavaju prijevremeni izbori za načelnika u 8 opština u BiH. Bihaću, Srpcu, Vukosavlju, Srebreniku, Osmacima, Šekovićima, Donjem Žabaru i Vogošći.
Lideri 13 političkih partija pokušat će sutra na sastanku u Sarajevu da pronađu kompromisno rješenje u vezi sa formiranjem vlasti na nivou BiH.
U Skelanima kod Srebrenice obilježena 18. godišnjica od ubistva 69 Srba ovog kraja.
Janko Velimirović očekuje da će tužilaštvo BiH procesuirati Gotovinu zbog ratnih zločina počinjeni nad Srbima na području Livna i Kupresa.
U Republici Srpskoj još 7 lica zaraženih virusom H1N1 u posljednja 24 časa.
Hitna akcija povlačenja stranih turista iz Tunisa zbog žestokih protesta.
Vrijeme je pretežno sunčano i toplo.
U 8 opština u BiH, Bihaću, Srpcu, Vukosavlju, Srebreniku, Osmacima, Šekovićima, Donjem Žabaru i Vogošći danas se održavaju prijevremeni izbori za načelnika. Biračka mjesta otvorena su jutros u 7 časova, a pravo glasa u svi 8 opština ima ukupno 145.226 birača, uključujući redovne birače koji glasuju u odsustvu i pošte. Opširniji u prilogu Nevene Stanković.
Na području opštine Srbac otvoreno je 31 biračko mjesto na kojima će građani na vanrednim izborima za načelnika opštine moći da ostvare svoje biračko pravo, potvrdila je predsjednik opštinske izborne komisije Dragica Vranić.
Očekujemo prisustvo posmatrača, a za ove izbore akreditovano ih je 345. Nadamo se da će sve proteći u redu.
Izbori u Vukosavlju sprovode se na 7 redovnih biračkih mjesta i po jednom biračkom mjestu za glasanje u odsustvu i nepotvrđenim glasačkim listićima, javlja Vid Blagojević.
Biračko tijelo opštine Vukosavlje čini 3.995 glasača, od tog broja na 7 glasačkih mjesta glasati može 3.824 birača, zatim u odsustvu 7, lično 76 i poštom 88 građana ima pravo glasa.
Sva 4 redovna biračka mjesta u opštini Donji Žabar na kojima će građani na prijevremenim izborima za načelnika opštine moći da ostvare svoje biračko pravo otvorena su na vrijeme, informiše Slavica Pavlović.
Na 4 biračka mjesta raspoređeno je 36 članova biračkih odbora i 25 akreditovanih posmatrača. U ovoj posavskoj opštini izbori protiču bez incidenata i gužvi.
64 biračka mjesta otvorena su na području opštine Srebrenik, javlja Amir Ibrić, novinar Radio Federacije.
Angažovan je jedan mobilni tim putem kojeg će glasati nepokretna i bolesna lica, a prema podacima Općinske izborne komisije Srebrenik za prijevremene izbore registrovano je 180 glasača u odsustvu, odnosno na nepotvrđenim konvertiranim glasačkim listićima putem pošte. Reč je o građanima ove općine koji borave u inostranstvu.
I biračka mjesta u Vogošći na vrijeme su otvorena. Milan Stojić.
Pravo glasa na prijevremenim izborima za načelnika ove sarajevske opštine ima 22.718 birača.
Na prijevremenim izborima za načelnika opštine Šekovići do 15 časova glasalo je 47% od ukupnog broja sa pravom glasa, a na području opštine Osmaci glasalo je oko 50% građana. Opširnije Vesna Jevtić.
Građani Osmaka i Šekovića koji su danas izašli na birališta nakon izbora očekuju lokalnu vlast koja će riješiti nagomilane probleme.
Očekujem sigurno da bude bolje za omladinu, za svako pa i za mene i za moje unučiće.
Da bar da se nešto osnuje, da se osnuje bar neka zadruga ili nešto da bi mogli predavati ili voće, glavno da se nešto pokrene.
Nova vlast treba da posveti više pažnje mladima, razvoj privrede.
Glasanje u Bihaću odvija se prema predviđenom planu. 5 mobilnih timova brine se za glasače sa posebnim potrebama, a najveći odziv birača očekuje se upravo u poslijepodnevnim časovima, izvještava novinarka Radio Federacije Dolores Batas.
Prema posljednjim podacima Općinske izborne komisije u prijepodnevnim satima je u Bihaću glasalo oko 5.300 glasača, odnosno 10% od ukupnog biračkog tijela. Glasanje na svim biračkim mjestima i dalje teče bez većih problema i prema propisima.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je 15. novembra prijevremene izbore za načelnike u opštinama Osmaci i Šekovići zbog opoziva načelnika izglasanog na referendumu, a u ostalih 6 opština zbog prestanka mandata načelnicima koji su preuzeli neki drugi mandat osvojen na prošlogodišnjim opštim izborima.
Predsjednici 13 političkih partija koje su obezbijedile mjesta u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine pokušat će na sutrašnjem sastanku u Sarajevu da pronađu kompromisno rješenje u vezi s formiranjem vlasti i odrede datum nastavka konstitutivne sjednice predstavničkog doma. Lideri političkih stranaka iz Republike Srpske potvrdili su da neće odustati od svojih ranije izrečenih stavova u vezi sa formiranjem vlasti i podjeli funkcija. Opširnije Predrag Vulin.
Republika Srpska nije odgovorna što se još nije formirala vlast na državnom nivou i to pitanje treba postaviti strankama iz federacije. Lider SNSD-a Milorad Dodik kategoričan je da mjesto predsjedavajućeg savjeta ministara BiH treba pripasti HDZ-u. Dodik je podsjetio na činjenicu da je princip rotacije garantovan Daytonom.
U Daytonu uspostavljen je princip rotacije koji je opet nasiljen visokih predstavnika u Vidurmama i Sarajeva ukinut, mora da se zna da je predsjedavajući ministarsko vijeće bio rotiran svaki 6 mjeseci po nacionalnoj osnovi. Sada neko iz Sarajeva želi da ukine bilo kakvu moguću rotaciju.
Rasplet situacije nije moguć dok se ne profilišu odnosi SDP-a i hrvatskih stranaka, smatra predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić. Teško je očekivati formiranje vlasti na državnom nivou kada još nije formirana ni u Federaciji BiH, ocijenio je Bosić.
Skupština parlamentarna neće biti formirana dok se na neki način razriješi politička kriza u Federaciji Bosne i Hercegovine. Da li će se ona razriješiti, kako će Hrvati i SDP međusobno regulisati svoje odnose, ostaje da se vidi.
Lider stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić u svojim posljednjim istupanjima u javnosti rekao je da parlamentarna većina mora odražavati etničku većinu, a ne samo matematičku, te ponovio da u vlasti treba da učestvuju sve, kako je rekao, pobjedničke stranke. Portparol SDA Samir Kaplan očekuje napredak u razgovorima.
Mi smo generalno optimisti i činimo sve da se taj proces implementacije izbornih rezultata ubrza.
Predstavnici stranaka zastupljenih u predstavničkom domu parlamenta BiH nisu 11. januara postigli dogovor o formiranju parlamentarne većine, jer nije izabrano tročlano rukovodstvo i komisija koja će učestvovati u pripremi izbora savjeta ministara.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Polaganjem vijenaca na centralnom spomen obilježju i parastosom za ubijene danas je u Skelanima kod Srebrenice obilježena 18. godišnjica od ubistva 69 Srba ovog kraja, izvještava Nenad Petrović.
Mještane Skelana na najbrutalniji način ubili su pripadnici muslimanskih oružanih snaga iz Srebrenice. Zarobljeno je 30 civila i odvedeno u srebreničke zatvore. Polovina nije preživjela torturu, a za njih 10 još uvijek se ništa ne zna. Parastos je služen za svih 305 ubijenih Srba sa područja Skelana tokom rata od 1992. do 1995. godine. Najmlađa žrtva bio je petogodišnji Aleksandar Dimitrijević, dok je njegov brat Radislav imao svega 11 godina. Najviše civila ubijeno je na Skelanskom mostu dok su pokušavali da pobjegnu u Srbiju, pričaju preživjeli mještani. Drago mi je da se okupio veliki broj građana, što znači da se poštuju žrtve koje ovaj kraj podnio u borbi za stvaranje Republike Srpske. Nažalost, i ovo je mjesto velikog srpskog stradanja. Samo u jednom danu poznato je da je stradalo 69 građana tadašnje opštine Skelani, a da za to pred Haškim sudom još niko nije odgovarao. Čak šta više, Naser Orić je oslobođen optužnici za Skelane, rekao je Petar Đokić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. Parastosu je prisustvovalo par stotina građana, a porodice žrtava, prijatelji te predstavnici boračke organizacije prethodno danas su položili cvijeće na spomen obilježju u selu Ćosići, nedaleko od Skelana, gdje je ubijeno 27 civila i vojnika.
Ovih dana objavljeni su dokumenti koji pokazuju da su lokalne vlasti u Srebrenici prikazivala lažne podatke o broju stanovnika ove enklave, kojima je kasnije potkrijepljena i teza o izvršenom genocidu. Dokumenti koji su izrađeni za potrebe Zavoda za statistiku pokazuju da je u Srebrenici živjelo 10.000 ljudi, manje od broja koji je prikazivan međunarodnim organizacijama, zabilježila Vesna Jeftić.
U dokumentu koji je za potrebe Zavoda za statistiku i Sekretarijata za odbranu tadašnje Republike Bosne i Hercegovine u januaru 1994. godine sačinila opština Srebrenica, navedeno je da je u to vrijeme u Srebrenici živjelo oko 37.000 ljudi. Nakon ulaska vojske Republike Srpske u enklavu iz Srebrenice, prema podacima UNPROFOR-a i Svjetske zdravstvene organizacije, u Tuzlu i susjedne opštine izbjeglo više od 35.000 Srebreničana. Ovi podaci bacaju novo svjetlo na ranije plasirane informacije o broju ubijenih u ovoj enklavi, kaže Janko Velimirović, direktor Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske.
Ako se usporede koje su radile lokalne vlasti u Srebrnici i podaci nekoliko institucija koje su vršile popis izbjeglica, dakle, tada se dolazi da je razlika između ta dva popisa negdje između 2 do 3 hiljade. Komisija vlade Republike Srpske koja je radila prije nekoliko godina, dakle, nije došla do podataka o 8 hiljada ubijenih, nego o 8 hiljada, sad govorimo dakle jednu okvirnu cifru, 8 hiljada prijavljenih kao nestali.
Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, koji se bavi utvrđivanjem broja žrtava rata u Bosni i Hercegovini, ne negirajući mogućnost netačnog prikazivanja broja stanovnika Srebrenice u ratnom periodu, ističe da broj žrtava ne mijenja karakter počinjenog zločina.
Prvo je pitanje, ko je taj posao radio tamo? Da li su oni imali stručnjake koji to znaju raditi? Pravili se razne vrste spiskova i zbog humanitarnih pomoći i zbog raznih drugih razloga i sve su to prilično nepouzdani podaci. Zato smo mi i radili popis žrtava u Bosni i Hercegovini i mi imamo prilično pouzdane podatke o ljudima koji su tamo ubijeni. Naravno, fale još i okolnosti stradanja svakog čovjeka, jer traju ekshumacije, treba će utvrditi pod kojima su okolnostima neki ljudi stradali, ali manje više to se zna.
Do sada niko nije osporio autentičnost dokumenata koji će poslužiti Centru za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske da preispita objavljene podatke o žrtvama u Srebrenici, ali je upitno da li izvan Republike Srpske postoji volja za preispitivanje presude Međunarodnog suda pravde o genocidu lokalnog karaktera koja je ranije proizvela brojne posljedice.
Direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović izrazio očekivanje da će tužilaštvo BiH procesuirati hrvatskog generala Antu Gotovinu zbog ratnih zločina počinjenih nad Srbima na području Livna i Kupresa 1992. godine te završnih operacija hrvatske vojske u ljeto i jesen 1995. godine u BiH.
Komentarišući izjavu pripadnika mirovne misije UN-a u bivšoj Jugoslaviji Stefana Van Zantena da je hrvatski general Ante Gotovina 92. komandovao u BiH na području gdje su srpski civili zlostavljani i deportovani, Velimirović je rekao da pretpostavlja da su te optužbe u vezi sa događajima u okolini Livna gdje je Gotovina bio komandant vojnih snaga prije i na početku rata u BiH. Pripadnik mirovne misije UN-a u bivšoj Jugoslaviji Stefan Van Zanten optužio je hrvatskog generala Antu Gotovinu da je 92. komandovao u BiH na području gdje su srpski civili zlostavljani i deportovani.
Šef dokumentacijono-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac očekuje da će tužilaštvo Hrvatske do marta ove godine podići optužnicu protiv Vladimira Šeksa zbog ratnih zločina počinjeni nad Srbima u istočnoj Slavoniji 1991. godine. Potpredsjednik Hrvatskog sabora i član Hrvatske demokratske zajednice Vladimir Šeks tvrdi da nema nikakve veze s ratnim zločinima u istočnoj Slavoniji i da 1991. godine nije bio na komandnoj poziciji u Osijeku.
Inicijativa Mladih za ljudska prava dostavila je hrvatskom tužilaštvu dokumentaciju o ratnim zločinima u Vukovaru 91. u kojima je učestvovao bivši ratni pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Tomislav Merčep. Inicijativa je saopštila da su priložene i izjave svjedoka, da su neke osobe iz vojnog i političkog vrha iz tog vremena, od kojih su neke i danas na visokim državnim dužnostima, poput Vladimira Šeksa, imale saznanja o zločinima i rezolutno odbijale da ih spriječe i sankcionišu.
Slijede i ostale informacije iz Republike Srpske. U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa registrovano je 7 lica zaraženih virusom H1N1, čime ukupan broj oboljelih u Republici Srpskoj povećan na 33, potvrđeno iz Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske. U kliničko-bolničkom centru Banja Luka hospitalizovano je ukupno 37 pacijenata, od kojih je na klinici za infektivne bolesti 34, u jedinici intenzivne medicine 3 pacijenta.
U kliničko-bolničkom centru Banja Luka pregledano je 7 pacijenata, od čega je 6 bilo pozitivno i 1 negativan na brzi test, dok je u bolnici Kasindo registrovan 1 novo oboljeli, a 7 je hospitalizovanih pacijenata. U KBC-u Foča nema novo oboljelih, a hospitalizovan je 1 pacijent pozitivan na brzi test. Ukupan broj trenutno hospitalizovanih u Republici Srpskoj je 42.
U dnevniku je jedna tema za preduzeće koje se bavi preradom voća, povrća i šumskih proizvoda. Prijedorčanku iz Prijedora 2010. godina bila je veoma teška zbog nedostatka sirovina na tržištu, ali visoke cijene voća. Iako je Prijedorčanka u 2010. godini u odnosu na prethodnu godinu realizovala 20% više poslovnih planova, ostvarena proizvodnja je i do 25% manja u odnosu na plan. Prilog Bojane Veselinović.
Iz Prijedorčanke kažu da su tokom 2010. uspjeli da u dovoljnim količinama nabave krušaka, šljiva i koncentrata jabuke i višnje za svoje osnovne proizvode, iako je cijena voća bila visoka, a nije ga ni bilo dovoljno na tržištu. Zbog ekonomske krize 2009. radnicima i rukovodstvu ovog preduzeća plate su umanjene za 10%. Danijela Đurđević već 11 godina radi u Prijedorčanki kao laborant. Smatra da je podnošljivije smanjenje plata nego otpuštanje sa posla.
Pa mislim da je to pravilno. Bolje da ostanemo na poslu i da radimo i za manje plate, 10%, nego da neki ljudi dobiju otkaz.
31-godišnji Milenko Mrđa radi u proizvodnji u Prijedorčanki 7 godina. Kaže da je zadovoljan uslovima rada.
Trenutno koliko toliko redovno je, radi se i tako. Može se nekako izgurati ono što kažu, hvala Bogu pa se radi.
Prijedorčanka je u 2010. proizvela oko 8.500 tona voćnih proizvoda, što je za 25% manje u odnosu na plan. Ovo preduzeće 85% proizvoda izvozi u zemlje iz okruženja, Evropske unije i manji dio u Ameriku. Direktorka Prijedorčanke Ljiljana Vukelić nada se boljim poslovnim rezultatima u 2011. s obzirom na ekonomsku krizu.
Ono što mislimo da što se tiče izvoza će biti olakšavajuće i te naplate će nas dočekati u 2011. godini. Međutim, nameti koji se spekulišu od februara i ostale neće nam ići u prilog je povećanje doprinosa i svih ostalih stvari.
Najtraženiji proizvodi Prijedorčanke su rakije, među kojima su nagrađivani Viljamovka, Dunjevača i limitirana Drenja. U ovom preduzeću zaposleno je 55 radnika, dok se u sezoni primi još 50 do 100 radnika.
Slijede informacije iz regiona i svijeta. Tužioci specijalnog tužilaštva Euleksa Kanađanin, Jonathan Rateli, Nijemac Gvido Estreich, saslušat će u narednih nekoliko dana u Istanbulu doktora Jusufa Zonmeza, osumnječenog da je učestvovao u ilegalnoj trgovini i presađivanju ljudskih organa na Kospetu.
Oni su turskim kolegama u Palati pravde Sultan Ahmet predali 3 kutije pune dokaza protiv doktora Frankensteina. Kako ovog kontroverznog ljekara nazivaju turski, ali i svjetski mediji, pišu Beogradske večernje novosti. Dokumenti bi trebalo da ubijede turski sud u ono što istraga Euleksa već odavno pretpostavlja, da je dr. Sonmez bio glavni hirurg u grupi koja je navodila siromašne ljude iz Turske, Kazahstana, Moldavije i Azerbejdžana u kliniku Medicus kraj Prištine. Sonmez im je obećavao da će njihove organe prodati za 20.000 evra, ali bi ljudi ostajali i bez bubrega i bez novca.
Hrvatski istražni organi pronašli su na više bankarskih računa solinskog župnika Vinka Sanadera, brata uhapšenog bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera, oko 400.000 evra, prenose hrvatski mediji.
Prema informacijama iz crkvenih krugova, do saznanja se došlo u toku temeljne provjere financijskog stanja svih članova porodice Sanader, poslije pokretanja istrage o umješanosti bivšeg premijera u aferu Fimi Media, piše zagrebački Jutarnji list. Taj novac je don Vinko Sanader čuvao na različitim bankarskim računima, a dio je nađen u gotovini.
Europske turističke agencije pokrenule su hitnu akciju povlačenja svojih građana iz Tunisa zbog žestokih protesta u toj zemlji tokom koji je dugogodišnji predsjednik svrgnuo sa vlasti dok je u sukobima s policijom život izgubilo više desetina ljudi.
Turističke kompanije iz Velike Britanije i Njemačke već su u Tunis poslale svoje avione kojima će se turisti vratiti, dok je Udruženje turističkih agencija Francuske najavilo isti potez i pozvalo svoje državljane koji planiraju odmor u Tunisu da otkažu putovanje.
Hiljade turista zarobljeno u Južnom Čileu zbog štrajkova i blokade puteva organizovani u znak protesta zbog rasta cijena goriva, i javlja BBC.
Zbog protesta je blokiran cijeli region, a neki turisti već 4 dana ne mogu da putuju. Mnogi su se nadali da će moći da pređu u susjednu Argentinu, ali su ih vlasti vratile. Demonstranti su rekli da će dozvoliti turistima da idu, ali jedan američki turista rekao je u mjestu Puerto Natales da je prva grupa turista koja je pokušala da krene za Argentinu vraćena.
U Brazilu je proglašena trodnevna žalost nakon što je skoro 600 ljudi izgubilo život u poplavama blizu Rio de Janeira. U poplavama i klizištima izazvanim jakim kišama 14.000 ljudi je ostalo bez domova u jednoj od najgorih katastrofa u istoriji Brazila.
Sedmodnevna žalost proglašena je u državi Rio de Janeiro u znak sjećanja na žrtve od kojih je većina stradala u snu dok su bujice blata nosile sve pred sobom. Poplave u Brazilu spadaju u najgoru katastrofu u istoriji ove zemlje.
Zabilježene su eksplozije 10 ljudi, među kojima jedno dijete poginulo u eksploziji bombe pokraj puta na sjeverozapadu Afganistana. Nasilje je pogoršano širom Afganistana, napadi gerilaca skoro su svakodnevni i u nekada mirnim područjima, iako kao što je to sjever zemlje.
Tri eksplozivne naprave aktivirane su danas u Atini, od kojih jedna u kancelariji vladajuće partije PAOK, saopštila je policija. U eksplozijama niko nije povrijeđen, ali je pričinjena materijalna šteta. Osim u kancelariji PASOKA, eksplozivne naprave su bile aktivirane na ulazu u jednu banku i u predstavništvu jedne građevinske kompanije.
Tradicionalna nagrada za knjigu godine Udruženja književnika Republike Srpske podružnica Banja Luka dodijeljena je po 12. put. Nagrada je u znak trijumfa romana. Više u prilogu Irene Domuzin.
Prošlogodišnja literarna žetva članova Udruženja književnika Republike Srpske bila je u žanrovskom smislu u znaku romana. Godišnja nagrada koju dodjeljuju grad Banja Luka i podružnica književnika Banja Luka prilika je da se još jednom svjetlosni snop pažnje usmjeri ka plodnom književnom životu. Književnik Ranko Pavlović, član žirija, govori o procesu žiriranja i o nagradi za knjigu godine, koju ravnopravno dijele književnici Ranko Risojević i Zdravko Kecman.
Žirije, čitajući ove knjige, usaglašavajući svoje stavove, dajući određeni broj poena knjigama, došao do zaključka da su se dva romana posebno istakle. To je Gospodska ulica Ranka Risojevića, koju je objavio izdavački centar Matice Srpske u Novom Sadu, i roman Kovčezi, nož i vjenčanica Zdravka Kecmana u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva u istočnom Sarajevu. Također, treba istaći da su oba romana, da kažem po znacima navoda, Banja Lučka, bave se Banja Lukom. Risojevićev roman, drugi iz zamišljene trilogije o građanskoj Banja Luci u 20. vijeku, govori o ovom gradu u periodu do Drugog svjetskog rata, u periodu kada se razvijala trgovačka građanska Banja Luka u prve četiri decenije 20. vijeka. Nešto mističnije, s više fantastike, naravno, Zdravko Kecman govori o jednoj čudesnoj Banja Luci, o jednom čudesnom trouglu u kome se u jednoj fantazmagoričnoj atmosferi odvija život u gradu, ali se naslućuje da je to Banja Luka. Tu treba istaći i dvije zbirke pjesama, jednu također Zdravka Kecmana, drugu Slobodana Boškovića.
Godišnja nagrada Udruženja književnika Republike Srpske podružnica Banja Luka bit će laureatima uručena 26. januara u okviru Svetosavskih svečanosti.
Rukometaši Srbije večeras će se sastati sa Australijom u drugom kolu svjetskog prvenstva u Švedskoj. Košarkaši i gokeja iz Aleksandrovca večeras će biti gosti Crvene zvezde u 17. kolu regionalne NLB lige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Nakon neizvjesne pobjede u prvom kolu protiv Alžira, rukometaši Srbije večeras će se sastati sa Australijom, koja je u premijernom meču na svjetskom šampionatu u Švedskoj ubjedljivo poražena od Danske sa 47-12. Rajko Prodanović, rukometaš Srbije, siguran je u pobjedu svoje reprezentacije.
S obzirom na rezultat Danske i Australije, ja mislim da će nam poslužiti da se uigramo, pošto su izgleda definitivno najlošija reprezentacija i na prvenstvu, ne samo u našoj grupi.
Utakmica Srbija-Australija počinje u 18 časova. U ovoj grupi večeras još igraju Hrvatska-Alžir i Danska-Rumunija. Košarkaši i gokeje večeras u Beogradu gostuju kod Crvene zvezde U 17. kolu NLB lige Milan Dozet, košarkaš i Goke, rekao je da očekuje punu dvoranu Pionir i neizvjesnu utakmicu.
Na našoj strani je sigurno iskustvo, na njihovoj mladost. Mi naravno ulazimo maksimalno u utakmicu, željni da se vratimo kući sa pobedom.
Ovaj meč počinje u 19 časova. Preostale utakmice ovog kola počinju 2 časa ranije. Radnički će ugostiti Budućnost, CDVita u Zagrebu dočekuje Beogradski Partizan, a Široki će biti domaćin ekipi Hemofarma iz Vršca. Skijaš iz Hrvatske, Ivica Kostelić, pobjednik je takmičenja u slalomu koje je održano u Vengenu u Švajcarskoj. Kostelić je za 92 stotinke nadmašio rezultat Marcela Hiršera iz Austrije, a za čitavu sekundu vrijeme Francuza Granža. Ivica Kostelić je povećao prednost na vodeće mjesto u poretku slaloma, tako da sada ima 353 boda, 77 više od Hiršera. Kostelić u generalnom plasmanu svjetskog kupa na polovini sezone ima 726 bodova, 215 više od Norvežanina Aksela Lunda Svindala.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je u Republici Srpskoj registrovano sunčano vrijeme u 13 časova, najniža temperatura izmjerena je u Hampijesku i na Čemernu 4, u Banja Luci je bilo 12, a u Trebinju 14 stepeni. Prognoza vremena za sutra, ujutro malo do umjereno oblačno, tokom dana sunčano, jutarnja temperatura od minus 1 do 3 na jugu do 6, dnevna od 8 do 14 na jugu i do 16 stepeni.
I na kraju emisije još jednom najvažnije vijesti.
Danas se održavaju prijevremeni izbori za načelnika u 8 opština u Bosni i Hercegovini.
Lideri 13 političkih partija pokušat će sutra na sastanku u Sarajevu da pronađu kompromisno rješenje u vezi sa formiranjem vlasti na nivou BiH.
U Skelanima kod Srebrenice obilježena 18. godišnjica od ubistva 69 Srba ovog kraja.
Janko Velimirović očekuje da će tužilaštvo BiH procesuirati Gotovinu zbog ratnih zločina počinjenih nad Srbima na području Livna i Kuprese.
U Republici Srpskoj još 7 lica zaraženih virusom H1N1 u posljednja 24 časa.
Poštovani slušaoci, hvala za pažnju.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Erak.